Jen těžko byste hledal jiného umělce, který si dokázal získat jak malé, tak i velké diváky. Ba co víc, zanechal odkaz, který baví publikum napříč generacemi už přes 100 let. Kdo je duchovním otcem notoricky známých dřevěných loutek z Pejbla a Hurvínka? Jistě není to nikdo jiný než loutkoherec Josef Skupa. Vypravte se s námi za střípky jeho života. Příjemný poslech přeje Klára Kučerová.
Archiv Plus.
Jak jsi krátkozraký?
Já vidím dobře. Vidím, že tu spravenou koloběžku neuvidím.
Ale nemluvím o koloběžce. Docela jiné vozidlo mám v hlavě.
Co jezdí do kruhu rovně i do osmičky?
Samozřejmě. Jezdí tam, kam stočíš volant.
Kdo co?
Co kdo co?
Ptám se prvním pádem. Kdo co jezdí, kam stočíš volant?
Kdo co? Přece náš Spartak, co si jednou koupíme.
A to směl říct hned náš Spartak.
No vidíš, Spartaka bys chtěl, ale spartakánsky žít, šetřit, spokojit se s málem, abych tak řekl.
Proti spartanskému životu nic nemám, jenže šetřit a rozdíl.
Jak pak?
Jasně, když s ním místo 5 párků jenom 3, jsem polositý, žáno. Ale má-li moje invalidní koloběžka místo 2, toliko jediné kolo, není polosí známý brž, ale brž prostě jakéhokoliv pohybu neschopná.
Pojď sem, synu, nech úvah a nastav uši. Uplynul rok.
To jsem si všim. Ale nevšim jsem si kdy.
No kdy? Teď, dnes?
Vážně? Za jediný den.
Ale co to, den to za rok. Od Silvestra do Silvestra. Od prvního tohle do posledního.
Tento.
Ano, jo.
Kdo by neznal komickou dvojici otce a syna, která se stala symbolem dětství mnoha lidí nejen u nás, ale i ve světě. Skupův humor byl v mnoha ohledech nadčasový, často až dadaistický a ve velké míře inspirovaný kabaretem. Svůj život zasvětil loutkám, které miloval podobně jako lidi. Všestranného umělce ale život zprvu zavedl jinam. V první světové válce totiž musel narukovat do války. Poslechněte si historku z polní kuchyně od Anny Kreutzmannové. Herečka zpočátku propůjčila svůj hlas Máničce, dobré kamarádce Hurvínka.
Když Skupa musel narukovat z 35. kasáren do Šekešvérváru a tam právě se stalo to, proto nešel dál do války, musel se vrátit, protože kuchař buď to zúmyslně, a nebo to jsme se nikdy nedozvěděli, mu vylil vařící kávu na nohu. A Skupa to měl spálený až na žíly. Tak se musel jít sem léčit až do roku 1917.
Ať už bylo Skupovo zranění dílem náhody nebo ne, nejspíš mu tím zachránil život. Maďarského důstojníka bylo Skupy líto a tak ho přiložil k vojenské cenzuře v Plzni. Právě v Plzni se odehrála podstatná část Skupova života. Loutkoherec nejdříve zpíval a vystupoval s postavou Kašpárka. Tato loutka byla neodmyslitelně spjata s obdobím Rakousko-Uherska. Lidé se však po válce chtěli především bavit. Umění pro ně fungovalo jako lék. A tak se zrodila ikonická postava tatíčka z Pejbla. O jehož podobě měl Skupa jasnou představu.
Vrátil jsem se domů a první moje cesta byla zase do Loutkového divadla. A tam jsem se seznámil se Skupou a teď už začalo zase nová éra. Skupa vedl divadlo, ačkoliv byl ředitelem Karel Novák, ale tón udával Skupa. Jednoho krásného dne, bylo to ve 20. roce, šel profesor Skupa k mému strýci Karlovi, který byl na průmyslové škole mistrem a taky takový řezbář samouk. Šel k němu a prosil ho, jestli by mu udělal loutku něco zvláštního, ještě nebývalého. A namaloval to na kus papíru a to bylo tohleto. To byl Spejbl. On si ho nechal obléknout, on si totiž řekl mému strýdovi. Musí mít dřeváky. Na tom obličeji už mi tedy nezáleží, když víte, že ho nemůžete, tak udělejte to, jak to dokážete. Ale ať má ten nos a ty uši tam. Dobrá, když ho přines strýda, tak byl Skupa strašně rád. To je ono, to je ono, to je ono. To jsem rád, ten je krásný, ten je krásný. On říkal, ten je krásný, až je ošklivý. A nebo ho vrátně říkal, někdy taky říkal, ten je tak ošklivý, až je krásný.
Slyšeli jste vzpomínky loutkaře a řezbáře Gustava Noska, který je autorem Loutky Hurvínka. Ten se ke Spejblovi přidal o několik let později. Životní krédo Josefa Skupy znělo, umělec musí mít rád lidi. To je ta nejzákladnější základna tvůrčího úspěchu. A všichni, kdo českého loutkoherce znali, se shodují na jednom. Skupa byl neobyčejně milý a hodný člověk, který měl rád lidi a pro kterého přirozená radost ze života znamenala všechno. Takhle vzpomíná na Josefa Skupu jeho dlouholetý kolega Lubor Zahrádka.
On byl člověk teda neskonale prostý. I to je člověk takového radostného ražení. Člověk, který dovedl skutečně nenapodobitelně, řekl bych do sebe nějak tak nasávat celý život a celý okolí a prostředí, v kterém žil. My jsme, dejme tomu, dělali nějakou exkurzi, přišli jsme někam na výstavu nebo na exkurzi do zámku, třeba nás prováděl nějaký průvodce a on okamžitě, jakmile ještě během třeba té exkurze, skvěle začal toho průvodce imitovat. Ale nádherně, my jsme se nemohli udržet smíchy, ale přitom ta imitace byla taková taktní, radostná. Ona to byla satyra, ale nikdy v té jeho imitaci nebyla nějaká satyra taková jako znevažující toho druhého člověka. On kritizoval, on prostě všechno ho nějak strašlivě dráždilo a na něj dopadalo. On všechno kritizoval, všechno parodoval, ale ta jeho kritika byla vždycky úsměvná, nikdy nebyla odpuzující a proto asi byla taky tak přitažlivá. A v těch dvou svých tedy stěžejních figurách, v tom Hurvínkovi a Spejblovi, on si vzal na mušku ten náš každodenní život s těmi každodenními potížemi a takovými drobnostmi. Prostě všímal si těch nejvšednějších každodenních jevů. A dovedl je teda zpracovat umělecky a tak skarikovat, že nakonec té postavy z toho Spejbla se nestala jenom figura, ale stal se určitý typ a z toho jeho jednání přímo jaksi pojem spejbloštiny, který zobecnil. Tak jako je pojem švejkoštiny, dejme tomu, je už dneska naprosto jaksi znám u lidí informovaných, co je to pojem spejbloštiny.
Nejsilnější byl Skupa v improvizaci. Publikum potřeboval stejně, jako oni jeho. Představení se snažil přizpůsobit lidem na míru a podle toho hrál. Do poslední chvíle mnohdy ani soubor nevěděl, jak představení bude vypadat. Z úcty mu kolegové přezdívali starej. A když viděli, že je na pódiu ve svém živlu, říkali starej zase řádí. Na tyto chvíle zaspomínala i jeho kolegyně Anna Krojcmanová.
A jako číslo nejvíc oblíbené bylo to, že vyšel Spejbl, ano, postavil se u stolečku, který tam byl postaven, na něm stála lehev s vodou vedle sklenička, tedy připraveno pro řečníka. Spejbl se opřel o stůl, že jo, schýbnul tu hlavu, jak to dovede kouzelně, a začal mluvit k obecenstvu, přednášel. Začal velmi klidně, téměř potichu, velmi slušně. No a jak řeč pokračovala, tak se rozohňoval, pak už byl tak rozčílen, že samou celý házel, tloukl rukama těma dřevěnýma do toho stolu, že jo. Lidi se tak smáli, no, že to bylo úžasný, protože vlastně to, co tam povídal, nebylo nic. To bylo o ničem. Víte, to byla to proslov nebo přednáška o ničem. A tuto přednášku, toto číslo vydržel dělat plných 6 let. A pořád na to lidi chodili. nic jiného nedělal, než to.
Až po dlouhých 13 letech se Skupa rozhodl osamostatnit od feriálních osad a založil kočovné divadlo, se kterým objížděl celou republiku. Oficiální název zněl Plzeňské loutkové divadlo profesora Skupy. Poslechněte si další vzpomínky jeho kolegyně Anny Krojcmanové, která mluví o brněnském publiku.
Totiž Brňáci jsou úžasní, tedy diváci a posluchači úžasní. Oni jsou nesmírně vděční a dovedou se projevovat, tleskat a třeba volat. A když byl konec, tak nejenom, že aplaudovali, ale křičeli Spejbla, Spejbla, Spejbla. No Skupa, který nosíval mým přičiněním, jinak by to k tomu bylo nedošlo, ale já jsem na něj působila, aby nosil přes šaty zástěru, protože si sedl na každou špinavou bednu, vůbec mu to nevadilo, nebo si ruce utřel o košili nebo o vestu, že jo? Tak potom poslechl a nechal si ušít zástěru. Tu si dával vždycky přes, no přes hlavu přehodil, že jo. A bylo to fajn, neušpinil se. Tak z rozpačitěli slyšel ty lidi volat, říkal, co mám dělat? Půjdám sundat zástěru, vzít loutku a jít před obecenstvo. Předtím nikdy nevyšel před obecenstvo, lidi ho neznali, lidi se ptali, prosím vás, ten pan profesor Skupa, to je mladý člověk, nebo je to starší pán, jak vypadá, neznali. No tak tehdy poprvně skutečně ho obecenstvo vidělo. Dala se mu loutku z pejbla do ruky, sundala zástěru a vystrčela ho ven. Tak on šel, lidi jásali, křičeli, šli až k krampě, z pejbla hladili, podávali mu ruce, no bylo to dojemný.
Josef Skupa byl umělcem mnoha tváří, dokázal uchvátit nejen dětské publikum, ale i to dospělé. Jeho loutkové hry totiž reagovaly i na soudobé politické dění. Hezkým příkladem je postava Kukuřičňáka Duhy, ve kterém se odrážel satirický obraz civilního strážce. Ten musel udržovat pořádek ve frontách na válečný kukuřičný chléb. Zaposlouchejte se do vzpomínek umělcovy manželky Jiřiny Skupové, která mu stála věrně po boku nejen v osobním, ale i pracovním životě.
V Plzni, jako všude jinde, byly fronty na maso, na kukuřičný drobivý chléb a žluklou kukuřičnou mouku. Zástupy nakvašených žen hlídali starší muži, na jejich špaži, jakožto důkaz jejich úředního poslání, byl čtyřbarevný pruh v plzeňských městských barvách. Bílé, žluté, zelené a červené. V ruce třímali pro svou bezpečnost pořádnou sukovici. Samozřejmě, že takový ochránce pořádku, všeobecně zvaný Duha nebo Kukuřičňák, se objevil i hned na loutkové scéně. Jak by ne, byla to novota, již bylo nutno přetřást i na divadle a řádně se směšnit. Na bujaré velezrádné řádění v divadle byl upozorněn sám pan okresní hejtman Dvořák. Jednoho krásného večera objevil se v divadle se svým doprovodem, což ovšem zápětí se dovědělo zákulisí. Obratem ruky se program vyměnil za veselé nevinné scénky a pan hejtman se tak bavil, že v 11 hodin ani on nechtěl domů. Leč tu vystoupil Kukuřičňák a zahromoval. Co pane víte, mordie, že je policejní hodina? Marš domů! Ale obecenstvo rozjařeno tleská i s panem hejtmanem. Kukuřičňák znova přiběhne na jeviště a křičí. Kruci, tyrkn, co pane rozumíte česky? Náš pan hejtman nařídil v 11 všechno doma. Tak koukejte, mazat a basta. Žádný extra bosty, jeden jako druhej. A při rázném odchodu ještě hlasitě nadává. Banda taková nějaká sakramenská. A jak to dopadlo? Pan hejtman si vyžádal zvlášť do zákulisí vyslaným úředníkem přídavek. Byl spokojen a divadlu dal pokoj. Pokaždé, když se zjistilo, že v sále je nějaký špehoun nebo podezřelý člověk, ihned se program změnil.
Spíše dospělé publikum oceňovalo důmyslnou satiru, díky které mohli na chvíli zapomenout na všední starosti. Když se blížila druhá světová válka, Skupa neváhal. V roce 1938 napsal hru Kolotoč o třech poschodích, která reflektovala Mnichovskou dohodu. Děj hry je velmi prostý. Domovnice Drbálková se snaží přivlastnit si část z Pejblova domu. Manželka loutkoherce Jiřina Skupová vzpomíná na zápal, který v sobě dokázal zažehnout.
Skupa cítil, že opět nastává jeho doba, že není možno pokračovat v hraní reví a veselých pestrých programů, když je nutno věnovat pozornost událostem, jež se na svět tak hrozivě připravovali. První z her politického charakteru byly dvě hry od Skupy a Franka Weiniga Jdeme do sebe a Kolotoč o třech poschodích, která mluvila hodně otevřeně a proto musela se stáhnout z repertoáru, jakmile jsme se všichni ocitli v protektorátu. Bylo jasno, že je nutno chopit se zbraně utlačovaných. Příští všechny hry Voničky, Ať žije zítřek i Dnes a denně zázraky od Jiřího Kubeše uchýlili se proto k jinotajům. Co Němcům zůstávalo skryto, naši lidé chápali. Přicházeli k nám houfně. Zájem o naše hry byl nesmírný a tyto dvě loutky, směšné a nehezké, dojímaly lidi k slzám. Chodili k nám do zákulisí, tiskli manželovi ruku v němém díku. Věděli, že jeho počínání je krajně nebezpečné.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
A teď pozorněte, schválně, jestli z další poměrně krátké ukázky poznáte, z čeho si Spejbl a Hurvínek dělají srandu a o jakou soudobou narážku se jedná.
Chovej se způsobně, ano? A vůbec chystej se...
Na co?
No přece fronta, frontička volá.
Pro pána to dítě už zase začínáš.
Ještě jsem nepřestal. A vůbec co to vrkoceš? Co pak nechodíš rád do fronty?
Vůbec ne.
Tak, vůbec ne. Tak tebe nebaví postát hodinku nebo dvě s lidmi v družném pohovoru? Vyslechnout jejich jímavé osudy, sdílet jejich strastiplné údělí?
No to můžu jít do biografu.
No jo, samozřejmě. Zase utráce to, co ví. Jak v tom není nějaký mrzký mamon, tak tě to nebaví.
Ano, poznali jste správně. Skupa si vzal na paškál tehdejší měnovou reformu. Loutkoherec se pouštěl i do témat týkajících se mezinárodní politiky. Na začátku léta roku 1955 se poprvé od konce druhé světové války sešli čelní představitelé Spojených států, Velké Británie, Francie a Sovětského svazu. Měli tehdy jednat o mezinárodně politických vztazích. Schůzka vyvolávala mezi lidmi po celém světě velké naděje na oteplení vztahu a snad i konec studené války v Evropě.
Tak tady poráde, co uráš po cem, co tento, tady máš mluvit do rozhlasu, tak nech všeho a pojď mluvit.
A tati, a co máš říkat?
No co máš říkat, ale před, co to máš v ruce? Nehraj si nějakou slepici nebo co?
Ale ne, tati, to přece ne, to jsem si sám vyrobil do školy.
No a co to má být?
To přece je... Ta haubice míru.
Aha, no tak vydá, no tak dobře. No a co pak, podí se, co pak vzkážeš po tom rozhlase?
Co vzkážu, komu?
No komu, všem, co to budou poslouchat, malý i velký.
No co jim vzkážu, že jim posíláme tady po té haubičce, jim posíláme moc a moc pusinek a vřelých obětí.
No, jaký oběti?
No, oběti, jak... Oběti, aby se lidi vůbec objímali. Z toho je to oběti, tak já to myslím.
No, dobře.
No, a aby se vůbec jednou ploždicky lidi radši vždycky objímali a pusinkovali, než aby proti sobě stáli a stříleli, jak to... Bylo dřív v módě. To už taky teďko nebude, viď?
No to ví, že ne. Přece žije duch ženevy, že ano.
No, teď to nám říkali taky pan učitel ve škole, tak vzkazuju všem, aby se hodně měli rádi, aby hezky spolupracovali, jak nám to říkali ve škole, aby vůbec ta holubička míru mohla pokojně pořád lítat na modrým jasným nebíčku, aby to ve světě bylo krásné, aby jsme si rozuměli a vůbec.
No, vidíš, to jsi řekl moc hezký. No a já se taky připojuju, jakožto tatík Spejbl,
Poněvadž já jsem taky prodělal už dvě války a koncentrák, tak vím, co to je, taková ošklivá válka.
No a tati teď, když bude holubička Míru pořád polatovat, tak bude krásně, všichni se budeme mít hezky, tak všem přiju, aby jim to sluníčko Míru hezky pořád svítilo a hřálo, aby se lidi jen a jen pořád usmívali. Tak to bude hezký.
Ještě se ale vraťme k životním osudům loutkoherce Josefa Skupy. Jeho divadlo fungovalo až do roku 1943. Mistr improvizace si musel dávat v tomto období velký pozor, co na jevišti říká. Osud divadelního souboru byl spečetěn o rok později Skupovým zatčením. Zprostředkovaně totiž napomáhal odbojové činnosti, jak vzpomíná jeho manželka Jiřina Skupová.
V Pelhřimově dostali jsme zprávu, že v Chrástu u Plzně je veliké zatýkání. Dva naši členové i my byli odtamtud a proto si představte, v jakém napětí jsme hráli, aby obecenstvo netušilo, co obav v nás všech bylo. Jezdili jsme dál, zatýkání již přestalo. Náhle však v noci na 18. leden 1944 byl Skupa v Chrástu zatčen. Dostal 5 let za poslouchání cizího rozhlasu. Naštěstí na nic jiného nepřišli. Skupa byl uvězněn v drážďanské věznici na Matildenstraße, takzvané Matildě.
Z drážďanského vězení se Skupovi podařilo uniknout během bombardování v roce 1945. Poté přišla jeho další důležitá životní etapa, která je úzce spjata s plzeňským rozhlasem. Na Skupovo nasazení vzpomíná dlouholetý rozhlasový režisér Josef Brejcha.
V revolučních květnových dnech 1945, kdy se v Plzni rozezvučila rozhlasová vysílačka, dal Skupa své síly, zkušenosti i své reprodukční zařízení k dispozici rodícímu se plzeňskému rozhlasu. A to byl velký přínos pro celý program. Pod jeho vedením bylo v prvé řadě vybudováno provizorní rozhlasové studio, bylo vytlumeno pokrývkami, které na rozhlasovou výzdvu věnovali posluchači. Odtud se mohly už vysílat nejen zprávy, ale také literární pásma, přednášky, malé činoherní i hudební pořady, dvoutalířový gramofon, mikrofony a zesilovače, které Skupa přes okupaci pečlivě ukryl na zahradě svého domku Chrástu. Ale nebyla to však jen Skupova technika. Byl to on sám. Vždy usměvavý, pohotový pomoci, poradit mladým a neskušeným hlasatelům, redaktorům i technikům. Skupa byl vlastně prvním režisérem, programovým pracovníkem a technickým vedoucím. Sloužil bez únavy všude, kde bylo třeba. Skupovi se tenkrát rozhlasová práce zalíbila a dokonce se rozmýšlel, jestli by neměl u ní zůstat.
Jeho celoživotní láska k loutkám ale zvítězila. I když se po druhé světové válce potýkal s uměleckým tápáním, jeho odkaz žije dodnes i díky pokračovateli Miloši Kiršnerovi a nyní i Martinu Kláskovi. V roce 1948 byl Skupa jmenován národním umělcem a o 7 let později obdržel také Československou mírovou cenu. Zemřel na infarkt 8. ledna roku 1957 a podobně jako malíř Josef Lada se tak nestihl dožít životního jubilea. To je z dnešního pořadu Archiv Plus vše. Technicky pořad zajišťoval Ondřej Novák, od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí Klára Kučerová.